A v tuto chvíli již očekáváme na Boží slovo, které si pro nás připravil bratr Jan Bart.
Přece jen si dovolím takovou vsuvku na začátek, protože Jana Kaňková byla moje dlouholetá spolupracovnice a chci jenom připomenout, že to byla žena radosti, optimismu a v mém životě znamenala něco, čemu říkáme jasné paprsky slunce. A je mi to moc líto, co se stalo. Moje zamyšlení je nadepsáno názvem Kdo je můj bližní a my jsme už i v tom úvodním textu zaslechli něco, co se týká této otázky. A vy jistě víte, odkud tato otázka, kdo je můj bližní, je. Je z Lukášova evangelia z 10. kapitoly a je poněkud podivně kladena. Já si dovolím přečíst několik veršů. Ona je uvozena, ta perikopa, podobenstvím o milosrdném Samařanu, ale to už číst nebudu, jenom si dovolím přečíst tento začínající část. Lukáš 10:25 a budu číst až po ten 29. verš. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho: mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl: co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl: miluj Hospodina Boha svého z celého srdce svého, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl: správně si odpověděl, to čiň a budeš žít. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl: a kdo je můj bližní? Sčítání lidu ukázalo, kde si jako křesťané v naší sekularizované společnosti stojíme. Samozřejmě statistiky mají stejně takovou tu fiktivní výpovědní hodnotu, ale myslím si, že údaje o náboženském vyznání v dotaznicích nemuseli se vyplňovat. Jsou informacemi více než výmluvnými. Je nás křesťanů stále méně. Je to tragédie? Ano i ne. Tak teď tam zní ta otázka, řekli bychom poněkud pochybovnávačná, a kdo je můj bližní? Sedí na třínožce v rohu kuchyně, nejdřív klacíkem prohrávne hromadu sušených čili papriček, navršenou v koši z bambusových vláken, stojícím přímo před ním. Pak vezme papričky do dlaní a začne oddělovat zelené stopky od rudých bobulí. Pohyb jejich prstů je jakoby veden synchronizovanou setrvačností spuštěnou nějakým strojem za jejími zády. Ani jednou přitom neskloní hlavu, aby zkontrolovala své dílo. Nehybný výraz z vrázčité tváře vysílá pohledem očí modrých jak len signály kamsi dodaleka, za naše hlavy, přes otevřené ohniště, přes stěnu kuchyně, přes stromořadí před domem, přes drátěný plot, přes rýžová pole až k obzoru, na němž se modrají stromy a bujná další vegetace, která splývá s oblohou bez mraku. Kuchyň je teď hodinu před polednem plná života, všude zhon a spěch. Podíl na onom mumraji má výhradně ženské osazenstvo domova pro seniory. Počínaje nošením vody v plastových belicích, přes opracovávání zeleniny, mletí bílé hmoty. starání se v kuchyni. Pohroužení do jakési vnitřní samoty ztrácejí starci živý kontakt se svým okolím. Konec války jim sice poskytl naději na přežití, zastihl je však ve stavu, který je sotva dokáže přenést zpět do času, kdy bývali pány situace. Ztratili chuť k zápasu o život v budoucnosti. Kryti před přímými paprsky slunce pod střechou verandy vzbuzují v příchozích lítost i úlek zároveň. Pokus o úsměv v některých z nich je jeho paradojí a mění se v bezzubý šklep pravdy o konci lidského života. Kdybych dostal za úkol katalogizovat tohle absurdní pomyslné sochařovo dílo, obsal bych pro něj nesmlouvavý název z knihy Kazatel. Marnost a všechno je marnost. V převážně hinduistickém prostředí se o lidi svezené sem do Papandmadu z oblastí postižených dlouholetou občanskou válkou mezi Singhálci a Tamily starají křesťané. Tedy přesněji řečeno, v případě zdejšího domova seniorů řádové sestry. Napadá mě paralela práce místních řádových sester s prací jejich kolegyní v domovech pro seniory a mentálně postižené v dobách komunistického režimu u nás doma. Navzdory ústruku a většinové převaze víry v zářné zítřky beztřídní společnosti na přebalování, krmení a poslední pohlazení starých lidí zůstaly jen ruce těch, které zaslíbili celý život tomu, jenž svůj pozemský život skončil poněkud neslavně na popravišti. Odvaha konat navzdory skutečnosti lidského života a z toho plynoucí časté beznaději dílo lásky mě fascinuje i teď předpolednem ve vnitrozemí Srí Lanky. Všeobecně se má za to, že křesťanství je ve světě na ústupu. V Evropě a na severu amerického kontinentu jde o nepopiratelnou skutečnost. Česká republika je toho jednoznačným dokladem. A zdůvodnit řídnoucí řady vyznavačů Krista 40-letou komunistickou minulostí spojenou s prosazováním víry v nespochybnitelnou a jedinou správnou ideologii mi připadá poněkud povrchní. Křesťanství je na ústupu i v jiných zemích, kde se komunismus nikdy neprosadil, nezdomácněl a nikdy se nestal myšlenkovým proudem ovlivňujícím život lidí. Myslím si, že za mizení křesťanství si může především křesťanství samo. Pro svou nedostatečnou snahu, či spíš neschopnost hledat a s odvahou naznačovat východiska ze současných bludných cest konzumismu. Pro své sebezáchovné pudy vyvolané strachem z nejistoty vlastní identity. Křesťanství nenabízí s naléhavou přesvědčivostí odpovědi na palčivé otázky současníků po životě. Při pohledu do minulosti je pak důvodů k odmítnutí křesťanství ještě víc. Evropa má za sebou staletí křesťanství prosazovaného silou, křesťanství zmrzačeného přizpůsobováním se zdáním a choutkám mocných, křesťanství hašteřivého a nesnášenlivého, křesťanství, které se důrazně nepostavilo proti pokušení víry v pokrok, jež lidstvo žene za nejvyššími zisky a nesmyslným spotřebováváním. Není divu, že většina společnosti neví, proč by se měla zrovna křesťanstvím vážně zabývat. Vzpomínám si na jedno odpoledne v mongolském Ulambátaru, které jsem strávil s kolegyní Karolínou. Do odletu letadla na lince Ulambátar Moskva nám zbývalo ještě několik hodin. Známí nám doporučili návštěvu místního buddhistického chrámu. Byl obnoven začátkem 90. let minulého století po desetiletí dlouhé devastující sekularizaci místního obyvatelstva mocnými sovětskými sousedy. Bylo už k večeru, když jsme došli na místo. Do chrámu vcházeli lidé. Stavěli se k lavicím, za nimiž seděli mniši. Za hrst usmolených bankovek žádali o modlitbu, o přímluvu. Po krátké chvíli si naspět do rušných ulic odnášeli dřevotiskový posvátný text. Mnoho prostoru na rozjímání v chrámu nezbývalo. Přicházeli další prozebníci a mniši se snažili každému vyjít stříc. Posadili jsme se s Karolínou na lavičku hned pod otevřené okenice u vchodu do chrámu. Karolína se svými světlými vlasy a modrýma očima budila nepochybně mezi příchozími všeobecnou pozornost. Co tu ti dva dělají? Četli jsme otázku z jejich tváří. Muž ve středních letech si dodal odvahy a zeptal se na rovinu. Turisti? Ne, nejsme turisti, jsme tady jako humanitární pracovníci, odpověděla Karolína. Aha, tak to jste křesťané, že? Zareagoval muž pohotově. Nemám rád nářky nad sekularizací naší společnosti. Žijeme v době nebývalé svobody. Lekám se jen, že na přechodnou dobu. Současnost vnímám jako příležitost nově a s odvahou prožívat křesťanství bez zbytečných ohledů na to, co bylo a už není. Navíc na jednom z nejdůležitějších atributů křesťanství se dodnes vůbec nic nezměnilo. Je tu stále. A kdo je můj blížní? Praktická pomoc druhým je nevyvratitelným dokladem síly křesťanství. Možná, že je to pro některé křesťany příliš málo. Možná by rádi viděli narvané kostely a stovky posluchačů v nich. Nemyslím si však, že by oslovovalo něco víc než skutečné evangelium činorodé práce a pomoci. A nejde jen o to, co lidi oslovuje. V čase rozvoje informačních technologií slova ztratila svou váhu. V tomto ohledu oslovují paradoxně současnou společnost více činy než slova. Možná, že někdo namítne, ale bratře, lidé potřebují vědět, jde přece o jejich záchranu, když nebudou vědět, budou ztraceni. Proti takové námitce však podle mého stojí jasná Ježíšova slova z perikopy o posledním soudu, která byla čtena na začátku. Tehdy řekne král po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa, neboť jsem hladověr a dali jste mi jíst, žíznil jste a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Připustme, že některé ten text leká, neboť může působit zdání a nejeden křesťan takovému zdání podléhá, že místo v Božím království je zajištěno jen pro ty, kdo se snaží obětovat pro druhé do roztrhání těla. Z následujících textů perikopy o posledním soudu však jasně vyplývá, že vyvolení nekonali žádnou z činností pro druhé proto, aby získali místo v nebeském království. A řekl bych, že to je úžasný a ten pro mě nejpřitažlivější paradox křesťanství, jehož požehnání může zažít jen ten, kdo ví, že jsme zachráněni vírou. Činorodá pomoc druhým vyplývá ze základního lidského postoje. Nejsem na světě sám, je tu i ten druhý, můj bližní. Slova o posledním soudu však vnímám především jako odpověď na otázku jednoho z farizeů, kterou už jsme si zopakovali několikrát. Kdo je můj blížní? Náš současný svět plný sobectví a soustředěnosti na sebe sama potřebuje zakusit požehnání z bláznovství minority nazývající se křesťané. Přál bych si, abychom našli odvahu místo strhávání pozornosti na sebe sama k nezištnému vycházení stříc těm, kdo jsou v bídě a bolesti. Jsem si jistý, že v síle toho, který nás v odvaze dávat předešel, v síle Ježíše Krista, můžeme působit na proměnu lidských srdcí a lávat tvrdou skořápku jejich sobectví. Obětavá práce řádových sester v domově seniorů na Sýlance mě však utvrzuje v přesvědčení, že se křesťanství, jakkoliv jsem teď vyslovil pochybnosti o tom, kam to dojdeme s tou minoritou, která se jmenuje křesťané, že se křesťanství ani v tomto století nestane archiválí či pouhým kulturním dědictvím našich předků, opečováváným za branami zakonzervovaných sakrálních staveb či muzeí. Míst, kde se křesťanství spíš než hlásá, děje a koná v kontextu Ježíšových slov, víste, solí země je stále dost. Je poledne. Gong označuje čas oběda. Sochařem opuštěné dílo pod střechou zvonitého plechu se v okamžiku mění v pouhé torzo opotřebovaných křesel. Mrtvé postavy starců se překvapivě rychle přesouvají před kuchyni. Ženy začaly nosit v mísách výsledky své dopolední práce na dlouhý dřevěný stůl. Na čekající staříky se dívají úkosem, kohoutům za ohradou věnují přikrmení pozornosti více. Žena, ta s modrýma očima jako len, neopouští svou třínožku. Dál trhá zelené stopky z čili papriček, očividně však nepatří těm, kteří by v činorodé práci našli lék proti bolesti a smutku. Její známá mi o ní při obědě sděluje, že je takhle duší nepřítomná a živoří už dobré 3 roky. Tenkrát vrhli do jejich domu bandité. Říká se, že měla štěstí, zrovna dojila kozu v ohradě za vzrostlými kmeny bambusu. Muži se samopaly si jí nevšimli. Snad by udělala lépe, kdyby vzala nohy na ramena a utekla před hrůzným divadlem hlouběji do džungle. Strach však proměnil její nohy v neuzvednutelná železná závaží a ona se stala svědkem děje, který by mohl být předlohou pro dobře prodávaný thriller. Muži se samopaly vyvedli členy celé její rodiny z domu na cestu. Zatímco 2 z nich zkosili vystrašené obyvatele chýše 2 dávkami ze samopalu, ostatní muži vyhnali dobytek z ohrady a zapálili dům. Až teprve, když odtáhli a dům lehl popelem, začala jako šílená pobíhat po okolí. Našli až 2. den ve zbědovaném stavu ležet v bahně rýžového pole. Od té doby mlčí, právě tenkrát jí prý zmodrali oční duhovky. Nedávám najevo své pochybnosti o možné změně barvy očí staré ženy. Mlčky dojídám a jen hledím přes stromořadí před domem, přes drátěný plot, přes rýžová pole až k obzoru, na němž se modrající bujná vegetace splývá s oblohou bez mraku. Kdo je můj bližní? Farizeovu otázku sám autor evangelijního textu uvozuje jako jeho potřebu se ospravedlnit. Zdálo by se, že sčítání lidu vyznělo v náš neprospěch. V neprospěch křesťanů. Nesnažme se však podobně ospravedlňovat jako farizeus. S odvahou, nechci říct konejme, ale s odvahou žijme naše životy. Jsem si jist, že v naší pohnuté době si toho lidé kolem nás brzy všimnou. Vždyť jen ti, kdo spolehli na Ježíše, mohou bez strachu odpovídat na otázku s odvahou, kdo je můj bližný, činy. Amen.